қалампырдан кепрамыз. Tesla ve SpaceX kompaniyalar rahbari Elon Musk Bloomberg agentligi versiyasiga ko'ra dunyoning eng boy odamlar reytingida 3-o'ringa tushib ketdi. Agentlik Elon Musk'ning boyligini 160.6 milliard dollarga baholagan. Qayd etilishicha, amerikalik tadbirkor Tesla aksiyalari qiymatining pasayishi tufayli 3 milliard dollardan ko'proq zarar ko'rgan. Fransiyaning Louis Vuitton Moët Hennessy kompaniyasi bosh direktori Bernard Arnault ro'yxatning 2-o'ringa ko'tarilgan. Bloomberg agentligi uning boyligini 161.2 milliard dollarga baholagan. Hozirda Amazon rahbari Jeff Bezos 190 milliard dollar bilan eng boy odamlar reytingida 1-o'rinni egallab turibdi. Biroq Forbes jurnali Elon Musk boylik bo'yicha hali ham Amazon rahbari Bezosdan keyin 2-o'rinda turadi deb hisoblamoqda. Jurnal ma'lumotlariga ko'ra uning boyligi 151 milliard dollarni tashkil etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.